Here, baie dankie dat ons vanoggend ook deur ons offergawes aan U die lof en die eer kan bring. Dankie Here vir U goedheid en U guns in ons lewens. Dankie Here dat U die God is wat voorsien in alles wat ons nodig het. En ja Here, ons kom bid dat U ook hierdie offergawes sal aanneem, dat U dit sal gebruik in die koninkryk Here en dat dit goeie, dat dit die vrug op goeie grond sal val Here, dat die saad sal opkom en dat dit 'n opbrengs sal gee in die naam van Jesus bid ons dit. Amen. Goeiemôre almal. Vir die wat my nie ken nie, my naam is Tian Erasmus. En ja, Christof stuur groete. Hy sit in Pretoria. Maar ons weet dat hy bid vir ons. Hy het al vanoggend vroeg vir my 'n WhatsApp gestuur om te sê hy bid vir die diens. Marinda, so ons is baie dankbaar daarvoor. Ek wil sommer net gou met julle gaan deur die orde van die diens. Ons het 'n dalk 'n langerige diens. Ek hoop nie julle hoender verbrand in die oond nie. Maar ja, Reinand en Rensa bring hulle seentjie klein Nikolaas. En ons was sommer hulle ouers, Reinou en Janine van der Merwe en Frank en Santi Pronk ook, sommer welkom heet. Het is vir ons een wonderlijke voorrecht dat julle hier is vanoggend. Dankie ook aan die rest van die familie en die vriende wat hier is, wat sy naam ons dalkie ken nie. So net vinnig, ons gaan gou vir die beradingspan bid. Ons het sommer op ons hart gehad dat ons net die beradingspan voor die Here bring en net vir hulle bid. Daarna gaan ons worship en dan gaan ek begin met die diens en nie in die middel van die diens gaan ons vir klein Nikolaas somme vir die Here bring en hom aan die Here toewy. So dis min of meer die verloop van die diens en nadat ons vir Nikolaas gebring het vir die Here gaan ons weer aangaan met die diens en mag het 'n geseënde tyd wees en dankie ook vir Colin en sy span. So ek gaan nou vra Denzel dat jy na Armin vorentoe kom en Karen, Tannie Ems, Johnny en Corine, dis ons beradingspan. Gevra dat julle hier voorkom staan en ons gaan vir Denzel en Min vra om vir julle te bid en sommer net die Here se seën af te bid ook oor julle.
Goeiemôre almal. Ek het sommer 'n skrif op my hart in Efesiërs. Het sê, en dit is die gawes wat Jesus gegee het, apostels, profete en evangeliste en hy het somme uit herders en leraars. Sy doel daarmee was om gelowiges toe te rus vir die diens en vir die opbou van die liggaam van Christus. So sal ons uiteindelik allemaal kom tot die werklike eenheid in geloof en in ons kennis van die Seun van God, dan sal ons sy kerk soos een volgroeide mens wees, so volmaak en volwasse, soos Christus. Dit het my sommer herinner aan die verskillende dele van die lichaam, en ek wil sommer vraag, as ons vir hulle bid, dis nie ons wat bid vir hulle nie, dis ons wat bid vir hulle. Nee, so dat ons ook in die ritme kom, om gereeld te bid vir die mense wat ons help, om gereeld te bid vir die elders, vir die mense wat preek, vir die selleiers, vir elkeen wat 'n bydrae bring in die gemeente, die wat uitreike doen, laat ons hulle opdra, laat ons die Here se seën vra op hulle werk, en laat ons die Here se beskerming vra, dat ons nie net aanvaar, hier gaan ons, en iemand anders kyk vir ons nie, dis ons werk, om ook die Here se seën en sy toerusting, en ook spesifiek sy beskerming, sommer te bid oor die mense wat sy werk doen. So kom ons maak jy oor toe. Here, baie dankie vir die groot voorreg dat ons hierdie span van moeders aan U kan opdra. Dankie Here vir die beradingspan wat hulle vir ons gemeente is, ook vir baie buite die gemeente. Dankie dat ons hulle sommer kan salf in die naam van Jesus. Here, en dat die olie net 'n simbool is van die Heilige Gees se teenwoordigheid wat saam met hulle gaan, wat hulle hande toerus. Ek word sommer herinner Here aan die skrif wat how good is the sound of the footsteps of those who bring the good news. Here, dankie dat ons die beskerming oor hulle kan bid, hulle gesondheid, hulle finansies, hulle verhoudinge. Here, sommer net die logistiek in hulle lewens. Here, ek wil vra dat hulle ook sal toerus en hulle krag sal gee. Dat hulle die krag van 'n jong mens sal hê. Dankie dat hulle almal nog jonk is, maar dat ons kan vra, Here, dat U vir hulle goeie krag sal gee. Dankie vir U goedheid en die guns in elkeen van hulle se lewe. En ek wil sommer ook vra, Here, dat U vir hulle sal help, Here, om net te sê wat U in hulle hart sit. En dat hulle U wysheid sal soek, Here, dat ons nie uit ons eie krag uit sal praat nie, maar net uit U wysheid.
Dankie Vader God, dat ons elkeen van hierdie vier kosbare vroue vandag voor U voete kan kom neersit. Tannie Ems en Karen en Johnny en Corine. Dankie dat ons verklaar vandag in die Heavenlies dat ons het niks nie. Maar ons kom in gehoorsaamheid voor u en dankie Vader God dat u alles in hierdie lewe reeds oorwin het. Dankie vir die krag en die autoriteit en die gesag wat ons het in die naam van Jesus Christus. En dankie vir die bloed wat gevloei het vir elke sickness, disease, ailment en enige probleem in hierdie lewe, dat u bloed gekom het om dit skoon te was. En ek verklaar oor elkeen van hierdie vroue dat ons in 'n vaste geloof sal stap dat niks vir God onmoontlik is nie. Dankie dat dit wat vir mense gebroken en stikkend is, Here, dat u you are the healing balm of Gilead, that you will come and that you will heal. En ek vra 'n nuwe vars salwing op hierdie hande, soos wat hulle u werk doen, dat u sal kom en beweeg en genees. Dit wat stikkend is, wie jy heel maak, en dit wat gebroken is, wie jy mooi sal maak, en splinter niet sal maak. Dankie Here, dat ek sommer net kan bid, dat waar hulle leeg maak, dat u gaan kom nie net vol maak nie, but that you will fill to overflow, enough abundantly, dat hulle nie sal moeg raak om goed te doen nie. Dat hier in elke kontaksessie wat hulle het met enige persoon, dat hulle so 'n verbintenis met u sal ervaar en u teenwoordigheid daar sal ervaar. Dankie dat ons geen antwoord hoef te gee nie, maar dat u jouself sal openbaar. Dankie vir die ongelooflike Vaderhart en hoe lief u vir elkeen van ons is en dat ons onsself diensbaar voor u en gehoorsaam voor u kan verklaar. So ons release net elke liewe gawe van die Heilige Gees om aktief te werk deur elke een van hulle, en dankie dat ons weet, ja, dit wat ons het, is nie goed genoeg nie, want dit is u wat dit het, dit is nie ons nie, so ons kom staan onder die kruis vandag, en vra Here, dat u sal vooruitgaan, en net soos wat Jesus agter Vader God aangestap het, dat elkeen van die vrouens eenvoudig net, agter u kan aanstap, soos wat u die lig sal wys, soos wat hulle vorentoe gaan en aanbeweeg, in die naam van Jesus. Ek vra vir 'n skerp onderskeidingsvermoë, en ja, dat elke keer dat ons verfris sal wees, wanneer ons in die teenwoordigheid kom, in die naam van Jesus. Amen.
Lord God, thank you that we can declare today that we find our peace in you, that we find our rest in you. Thank you, Lord, that we can rejoice this morning in the quietness and in the glory of your name. En Here, ons kom vanoggend en ons kom verklaar ons harte oop en ontvanklik voor U. Ons kom verklaar, Here, dat ons goeie grond is. Ons kom vra Heilige Gees dat U die saad sal saai, dat U die woord sal oopbreek vanoggend en dat ons harte goeie grond sal wees, dat ons 'n opbrengs sal lewer, Here, dat ons vrug sal dra in ons lewens, vrugte wat net voortgebring kan word deur Jesus Christus en deur die werking van die Heilige Gees. In die naam van Jesus bid ons dit. Amen. Goeiemôre julle. Ek het maar voorberei ook vir Eskom, wat dalk die krag kan afsit. So ek het my slides geprint ook, dat ek nie nou heeltemal verlore is vanoggend nie. Maar ja, as die woord vanoggend vir julle dalk 'n bietjie bekend klink, dan sal julle weet, julle was op 8 Desember in die kerk. Op 8 Desember het ek basies dieselfde woord gebring, en Christof het gevoel, ek moet dit weer bring, en ek moet weer die woord met julle deel. Ja, so dit is al reeds 'n uitdaging, maar ek glo regtig dat die Here dit op 'n vars manier, op 'n nuwe manier vir ons wil bring vanoggend. Ja, so mag ons die Here vertrou vir die opbrengs en die vrug in ons lewe ook vanoggend. So ek wil begin met die gelykenis van die saaier. Julle sal dit nog onthou. En ek wil vra dat ons die Bybel sal oopmaak. Maak jou eie Bybel oop, of dit op jou selfoon is, of jy gedrukte Bybel het. Maak jou eie Bybel oop. En die verse wat ons lees, wil ek julle uitdaag, lees dit in jou eie woorde. Lees dit in die Bybel wat jy ken, en vra die Here om ook in daai woord, sommer deur die Bybel met jou te praat. Want dis die woord wat die Here met ons wil deel vanoggend. So ek gaan vir julle lees die gelykenis van die saaier. Dis in Matteus 13 vers 3 tot 9. Ek gaan dit vir julle lees uit die Amplified uit. So volg dit in jou in die Bybel wat jy by jou het. Matteus 13. And he told them many things in parables, saying, a sower went out to sow, and as he sowed, Some seeds fell by the roadside, and the birds came and ate them up. Other seeds fell on rocky ground, where they had not much soil, and at once they sprang up, because they had no depth of soil. But when the sun rose, they were scorched, and because they had no root, they dried up and withered away. Other seeds fell among thorns, and the thorns grew up and choked them out. And other seeds fell on good soil and yielded grain, some 100 times as much as was sown, some 60 times as much, and some 30. He who has ears to hear, let him be listening, and let him consider and perceive and comprehend by hearing. En dan gaan het nou aan, en dan vra die disciples vir Jesus, maar, hoekom praat jy met ons in hierdie gelykenisse? En dan kom hy en hy sê, laat ek vir julle verduidelik wat ek eintlik sê. So van vers 18 af, kom Jesus en verduidelik vir sy disciples dit wat hy eintlik sê met hierdie gelykenis. Listen then to the meaning of the parable of the sower. While anyone is hearing the word of the kingdom and does not grasp and comprehend it, the evil one comes and snatches away what was sown in his heart. This is what was sown along the roadside. As what was sown on thin, rocky soil, this is he who hears the word and at once welcomes and accepts it with joy. Yet it has no real root in him, but it is temporary. It lasts but a little while. And when affliction or trouble or persecution comes on account of the word, at once he is caused to stumble, and he falls away. As for what was sown among thorns, this is he who hears the word, but the cares of the world, and the pleasures, and the delight, and the glamour, and the deceitfulness of riches, choke and suffocate the word, and it yields no fruit. As for what was sown on good soil, this is he who hears the word, and grasps and comprehends it. He indeed bears fruit, and yields in one case 100 times as much as was sown, in another 60 times, and in another 30. Goed, so toe ek nou by die Here sit oor die gelykenis van die saaier, nou, ek is 'n rekenmeester, so dinge is redelik in boksies vir my. Ek hou daarvan om iets in 'n boksie te sit. Toe wys die Here vir my hierdie grafiek. Kan maar na die volgende een toe gaan. En as ek na die saaier se gelykenis kyk, dan sien ek hierdie grafiek voor my van vier paaie of vier goed wat gebeur in 'n mens se lewe. En as jy kyk na daai onderste lyn, dit is 'n tyd verbygaan in jou lewe. Tyd gaan verby, mens groei, mens leer ken die Here of jy leer ken nie die Here nie. En op die vertikale as is daar 'n groei in jou intimiteit met God. As jy nie die Here ken nie, is daar geen intimiteit nie. Soos wat jy die Here ken nie, stap jy die pad groei in intimiteit met die Here. Groei in intimiteit met God. En dit is die pad wat die Here eintlik vir ons wil hê. Nou, as ek die gelykenis van die saaier van toepassing maak hierop, dan is die eerste die rooi lyn, is die saad wat langs die pad geval het. En die woord sê, while anyone is hearing the word of the kingdom and does not grasp and comprehend it, the evil one comes and snatches away what was sown in his heart. This is the seed that was sown along the roadside. En dis eintlik daai rooi lyn. Die persoon hoor die woord, hy hoor presies dieselfde as die ou langs hom, but it has no effect in his life. Dit het geen effek in sy lewe nie. Hy verstaan dit nie, hy neem dit nie aan nie, hy doen niks met die woord nie, en hy gaan maar net aan met sy ou lewe. En daar's baie mense in die wêreld vandag wat sê daar is geen God nie. Hulle hoor die woord, dieselfde as al die mense rondom hulle, en niks gebeur in sy lewe nie. Dan is daar so 'n geel spaadjie. En dit is die woord vir die mense wat val op die klipperige grond, of the rocky sand. Dit sê, he at once welcomes and accepts it with joy. So daar is onmiddellik iets wat in sy hart gebeur. Hy hoor die woord, hy ontvang dit met dankbaarheid en met vreugde. Yet it has no real root in him, but it is temporary. It lasts but a little while. En wat gebeur? The affliction and the trouble or the persecution comes on account of the word, and at once he is caused to stumble. En dan sê die Amplified het so mooi, het sê, He is repelled and begins to distrust and desert him whom he ought to trust and to obey, and he falls away. En dit gebeur ook met baie mense. Mense hoor die woord, hulle neem dit met blydskap aan, en dan begin hulle 'n bietjie teenkanting kry. Hulle groei vir so 'n rukkie, en dan begin hulle vervolg word, of hulle vriende hou nie van wat hulle doen nie, of hulle vriende verlaat hulle, of hulle begin wonder, is daar regtig 'n God, het dit regtig gebeur, en hulle beweeg weg, en op die einde van die dag, eindig hulle precies, waar die eerste ou geëindig het. Geen intimiteit met God nie, die woord is dood, en die plantjie het dood gegaan, en die saad het nooit opgekom nie. En dan is daar die derde groepie, dis die blou lijntjie, het voel vir my amper die derde groepie het 'n bietjie hoër spike, hulle hoor ook die woord, hy hoor ook die woord, hy neem dit ook met blydskap aan, en dan na tyd, begin die lewe omwurg, dit voel altyd vir my, dit is soos iemand wat jou in die keel beet kry, dit sê, but the cares of the world, and the pleasures, and the light, and glamour, and the deceitfulness of riches, choke and suffocate the word, and it yields no fruit. Dit voel vir my, dis asof die wêreld hierdie ou in die keel beet kry, en die woord, stadig maar seker dooddruk in sy lewe. Die vrou, die kinders, die werk, die bekommernis oor finansies, die bekommernis oor die huis, die whatever ook al gebeur in jou lewe, jy laat toe, dat dit die woord stadig maar seker dooddruk in jou lewe. Dis asof dit 'n wurggreep op jou lewe het, en op die einde gee man net op, en jy val terug, en jy het weer geen intimiteit met God nie, en hierdie eerste drie, eindig eindelijk maar precies dieselfde plek. Mens kan nou sê, die eerste ou het niks gehoor nie, hy het hom eindelijk hieraan gesteer nie, maar op die einde van die tyd, eindig hulle al drie op precies dieselfde plek. Geen intimiteit met God nie, geen vrugte nie, en die woord is eindelijk doodgewurg in hulle lewens. So daar is eindelijk geen verskil tussen die eerste drie ouens nie. Party het net 'n bietjie langer gehoor, hulle het so 'n bietjie opleving in hulle lewe gehad, maar op die einde het hulle maar net weer geëindig, waar hulle allemaal geëindig het. En dan was die vraag nou, so wat gebeur met die vierde ou? Wat is die verskil? Hy hoor dieselfde woord, hy neem dit aan met blydskap, en dan gebeur daar iets in sy lewe. En ek het al baie keer gewonder, het die eerste, het nommer 2 en nommer 3 dan nooit tot bekering gekom nie. Hy het nooit sy hart vir die Here gegee nie, want as hy dit gedoen het, sou hy waarskynlik volhard het. So iewers het daai ou op die groen lyn, die saad wat op goeie grond geval het, het dit gehoor, hy het dit aangeneem, maar iewers het hy tot bekering gekom, sy hart vir die Here gegee en begin groei. En wat is die enigste verskil tussen hulle? Wat sê die Bybel? Hy sê, as for what was sown on good soil, this is he who hears the word and grasps and comprehends it. He indeed bears fruit and yields in one case 100 times as much. So wat gebeur met hierdie ou? Hy begin om vrugte te dra. Die ander het geen vrug gedra nie. Hulle het gehoor, hulle het aangeneem met vreugde, maar daar was geen vrugte in hulle lewe nie. En hierdie vierde persoon, en ek vertrou regtig die Here dat dit allemaal van ons is wat hier sit, wat gekom het by die punt waar jy die woord hoor, dit aangeneem het met blydskap, jou lewe vir die Here gegee het, en dat jy begin vrugte dra. En dit is waarvoor ons die Here vertrou. Dit is wat die liggaam van Christus opmaak, is mense wat die woord gehoor het, en tot bekering gekom het, en begin om vrugte te dra. En nou sê so makkelijk, weet nie, dit klink bietjie snaaks. Ons sê so makkelijk, ons dra vrugte, maar wat beteken dit om vrugte te dra? Roline, kan maar aangaan. Ons allemaal word geroep om vrugte te dra. Nou, as ek vir julle vra, wat beteken vrugte in die Bybel, dan is die eerste ene seker Galasiërs 5 vers 22. The fruit of the Spirit. Ek dink allemaal kan dit al opsê, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Ons allemaal ken Galasiërs 5 vers 22. Die Afrikaans sê, liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Dis die vrugte van die Heilige Gees in jou lewe. Dis die vrugte van jou bekering wat jy moet dra. Dit is deel van die uiterlike tekens, dat jy jou lewe vir die Here gegee het. So dit is die eerste vrug wat jy kon kry, wat hulle sê, die vrugte van die Heilige Gees. Die tweede ene is, the fruit of our lips. En dit was my nogal interessant. Hebreërs 13. Gaan dit gou vir julle lees. Dit gou hier kry. Hebreërs 13 vers 15 sê: Through him therefore let us constantly and at all times offer up to God a sacrifice of praise, which is the fruit of lips that thankfully acknowledge and confess and glorify his name. So die tweede vrugte in ons lewe moet wees die vrug waardeur ons die Here eer met ons lippe, 'n offer wat sy naam sal bely op ons lippe. Engels sê dit 'n sacrifice of praise, we must thankfully confess and glorify his name. So dit is die tweede vrug wat ons moet ervaar. So Karen het dit nogal regtig vir my op die hart gedruk en gesê so baie keer is die woorde wat oor ons lippe kom nie om God te eer nie en nie om God se naam te verheerlik nie. So mag dit wees dat ons ook die vrugte van ons lippe sal wees 'n offer wat sy naam sal bely. Die derde een is the fruit of righteousness, Filippense 1 vers 11. Net gou kyk waar is hy. Filippense 1 vers 11 sê: May you abound in and be filled with the fruits of righteousness, which come through Jesus Christ, to the honor and praise of God. En dan verklaar hy righteousness. Hy sê right standing with God and right doing. Hebreërs 12 sê righteousness is the right standing with God and an attitude that seeks conformity to God's will and to his purpose. In Afrikaans sê dit gehoorsaamheid aan God se wil. Ja, so mag ons ook die vrugte van geregtigheid in ons lewe hê. So mag ons gehoorsaam wees aan die wil van God in alles wat ons doen. En dan die laaste een wat ek kon kry is eintlik 'n interessante een, the fruit of new converts Romeine. Net gaan kry hierso. Romeine 1 vers 13 praat daarvan. Dit sê, en is Paulus wat praat, hy sê, I want you to know, brethren, that many times I've planned and intended to come to you, though thus far I have been hindered and prevented, in order that I might have some fruit among you, as I have among the rest of the Gentiles. So, baie keer, is ons, wanneer ons tot bekering kom, het ons hierdie begeerte om mense van die Here te vertel. Ons het 'n begeerte om te sien dat ons vriende of ons familie of ons man of ons vrou na die Here te kom. En dan begin ons later 'n bietjie passief raak. Ons begin eintlik nie meer baie omgee nie. Ons raak eintlik lui om mense na die Here toe te lei. En ons verloor ons passie. We lose our passion to make new converts. En Paulus sê, ek wil na julle toe kom en ek wil 'n vrug hê op my arbeid. Ek wil sien dat daar vrug is op my arbeid. Ek wil sien dat daar new converts is, dat daar mense is wat tot bekering kom en wat kom om die Here te dien. En dis eintlik wat ons vandag oor praat is om te sê is we are called to bear fruit. En hierdie vier items in die woord roep die Here ons eintlik na toe om te kom en om te kom vrug dra. So ja, so die pad wat ons stap is ons kom tot bekering. Daar is sekere groeifases in ons lewe en so is daar groeifases in die lewe van kinders. So aan die begin as jy tot bekering kom, dan groei jy eintlik in kennis. Aan die begin jy lees die woord met nuwe insig. Jy woon elke kerkdiens by, jy woon kursusse en kampe by. Jy groei in kennis. En as jy net by die kennis bly, dan kom daar 'n tyd wat jy half afplat en wat jy ook later voel, maar ek groei nie eintlik meer nie. So dan kom jy by die volgende plateauetjie in jou Christelike lewe uit. En dan is dit die tyd wat die Here begin stil raak, wat karakter gevorm word in jou lewe, wat die Here begin sê, glo jy dat ek is wie ek sê ek is? Glo jy dat selfs as ek stil bly en daar is nie wonderwerke in jou lewe nie, dat ek nog steeds is wie ek sê ek is? Dis karakter. Dis die tyd wat die Here begin om karakter te bou in jou lewe. En dan is daar 'n tyd wat jy kom wat jy sê, ek begin om uitwaarts te fokus. Dit gaan nie nou meer net oor myself, my eie groei, me, myself en I nie. Dit begin gaan oor wat gebeur rondom my. Ek begin om buitentoe te fokus. begin om die woord van die Here te leef na buite toe. En dan kom ek by 'n plek waar ek begin om disippels te maak, om mense na die Here toe te lei, om klein groepe te hê, om mense te disippel, om nuwe converts te sien. En dit is waarvoor ons die Here vertrou. En al wat ek kan sê is, om daai pad te kan groei, moet jy gedoop wees. Moet jy gedoop wees met die Heilige Gees. Want dis nie die Heilige Gees wat jou op daai pad gaan hou, en wat jou gaan help om te groei, deur kennis, deur karakter, deur uitwaarts fokus, deur disippelskap, om regtig te groei in intimiteit met die Here. So ja, mag dit ons elkeen se begeerte wees om te groei deur daai hele pad en die Here te leer ken op 'n nuwe manier. So, as ons nou praat oor groei en ons praat oor disippelskap, en ek dink dis die seisoen wat die Here die gemeente inneem, is 'n seisoen van disippelskap en 'n seisoen van groei en uitwaarts fokus. En om te sê ons vertrou die Here om disippels te maak. So, julle het nou almal hierdie prentjie gesien van daar 6 areas in ons lewe waarin ons disippel moet word. Dis intellektueel, sosiaal, fisies, die omgewing, emosioneel, geestelik. Dis die areas waarin ons eintlik elke mens versorging nodig het. Dis die area waarin die Here moet kom dinge doen in ons lewe, waarvoor ons mense nodig het rondom ons. En dan het ons mense rondom ons nodig wat ons ondersteun. En daar's eintlik 9 rolle, noem dit nou maar rolle wat ons vinnig sal deurgaan. En hierdie rolle is belangrik vir my eie groei en vir my identiteit in die Here, sodat mense saam met my kan stap. En dit wat daar gebeur in daai rolle, dit is disippelskap. In die gemeente preek ons praat oor 'n klomp goed, maar disippelskap vind plaas in klein groepe. Disippelskap vind plaas waar jy en jou vriende saam praat, saam kuier, waar jy en jou vrou leef. Dis waar disippelskap plaasvind. En dit is waar ons kan vra. So as jy kyk na hierdie model, moet asseblief nie moedeloos word nie. Dit is nie die enigste model nie, dit is nie die ultimate nie, dit is 'n goeie riglyn. Maar moenie moedeloos word nie. Kyk terug oor jou lewe en gaan sien waar het die Here hierdie rolle alreeds vervul in jou lewe, al het jy nie daarvoor gevra nie, en al het jy dit nie eens raak gesien nie, het jy definitief, die Here het daai rolle alreeds in baie keer in jou lewe vervul, die verskillende mense. En dan, as ons hierdie praat, vra vir die Here, watter 1 of 2 stoele moet ek nou vul in my lewe? Wat is dit wat U vir my wil wys? Wat het ek nou nodig? En vertrou die Here om daai stoele te vul in jou lewe. En leer om mekaar raak te leef. Leer om met 'n lewenswyse te maak. Leer om met 'n keuse te maak om te disipel, om gedisipel te word en om met mense te praat oor die Here. So moenie moedeloos word nie. Moenie voel ek kan dit nie doen nie, maar vra die Here, wat kan ek doen en watter rolle wil U vul in my lewe nou? So ek het sommer 'n bietjie gaan kyk. Karen daag my altyd uit en sê, nou okay, so waar staan dit in die Bybel? En ek het sommer gaan kyk na mentors in die Bybel. En die eerste een wat ek eintlik altyd onthou is Jethro, wat 'n priester van Midian was, wat eintlik vir Moses 'n mentor was. Hy is die ou wat gekom het, was sy skoonpa. En hy het ver gereis en vir Moses kom sê, jy gaan uitbrand, want jy delegeer nie. Jy het nie mense rondom jou opgerig wat jou kan help nie. Jy vertrou nie mense om jou te help nie. So Jethro was 'n mentor vir Moses. Moses was 'n mentor vir Joshua en die ander ouderlinge van Israel. Hy het vir Joshua opgerig sodat Joshua kon aangaan die dag toe hy doodgaan. Het hy geweet, ek het 'n pad gestap met hierdie man. Eli was 'n mentor vir Samuel. Samuel was 'n mentor vir Saul en vir Dawid. Bekendsteen Jesus was 'n mentor vir sy disippels, nie net die 12 nie, maar baie ander mense rondom hom. Barnabas en Paulus, die Bybel is vol daarvan van mense wat hulle disippel het. Paulus was 'n mentor vir Timoteus. So die Bybel is vol daarvan. En baie keer as jy dink soos ek en dink jy maar dit is onmoontlik. Ek ken nie eers genoeg mense nie. Ek het nie eers genoeg mense om hierdie rolle te vervul nie. Of jy sê, is dit regtig nodig vir my? Ek is eintlik okay. Ek het nie regtig hierdie mense nodig in my lewe nie. En dan die laaste een is, ek het eintlik nie tyd om iemand te mentor nie. En nog minder het ek tyd om deur iemand gementor te word. So, dis die vraag. Maar as jy nie regtig 'n begeerte het hierna nie, as jy nie 'n begeerte het na mentorskap in jou lewe, na disippelskap nie, dan gaan jy nie eers probeer nie. So hierdie is lewe. Dis nie skool nie, dis nie opleiding, dis nie kerk nie. Dit is regtig lewe. En om dit te kan doen, het ons 'n oop en ontvanklike gees nodig. Die Engelse woord is so maklik. Dit sê you need a teachable spirit. You must be open to receive from people around you en van God af. So mag dit ook ons almal se begeerte wees om regtig oop en ontvanklik te wees vir die rolle en die funksies wat die Here rondom my wil opstel. So, daar's verskillende rolle rondom hierdie tafel van support in my lewe. En wat ek sommer ervaar het toe ek deur hierdie goed werk, en die Here werk nou al 'n lang tyd met my oor disippelskap en oor hierdie tafel van support. En al hierdie rolle word nie altyd op dieselfde tyd gevul nie. Dis ook nie altyd konsekwent elke week nie. Party rolle is gereeld, party rolle is een keer 'n jaar wat jy inspraak kry, party rolle is een keer 'n kwartaal, maak nie saak hoe dit is nie, hoe die Here dit inkleer in jou lewe nie. My begeerte net vanoggend is dat ons die Here sal vra, watter van hierdie rolle het ek nodig in my lewe? Watter rolle moet ek vul en watter stoele moet ek vul op die tafel rondom my, sodat ek hierdie pad saam met die Here kan stap? Nou die eerste een is die rol van 'n mentor. Hierdie persoon, jou mentor, hoef nie perfek te wees nie, maar hy moet lief wees vir die Here. Hy moet die Bybel ken. Hy moet wysheid hê. Jy moet na hom kan opkyk. Hy moet die vermoë hê om jou verantwoordbaar te hou. He must have the ability to keep you accountable to what you have decided and to what is God saying in your life. So 'n mentor se rol is om jou die beste te maak wat jy kan wees. So vertrou die Here vir 'n mentor, 'n whole life coach. Iemand wat jou kan bedien met wysheid. Iemand wat jou kan terugbring op die regte pad as jy dalk afdwaal. Iemand wat regtig lief is vir die Here. Iemand wat die Bybel ken en wat wysheid ook in jou lewe kan inspreek. Nou as jy 'n mentor het, dan moet jy ook, as jy gementor word deur iemand, dan is dit eintlik so dat jy ook iemand anders moet mentor en dis jou mentee. Dit is hy of sy wat jy 'n pad mee stap om hom te mentor in dit wat die Here vir jou wys. So dit sal normaalweg 'n jonger persoon wees as jy, iemand wat na jou toe opkyk, iemand met wie jy kan deel oor dit wat die Here jou wys in sy lewe en in jou lewe. So ons is eintlik almal veronderstel om 'n mentor te hê, maar ons moet ook iemand hê vir wie ons mentor, vir wie ons disipel. Dan is daar 'n coach. Nou, ek dink altyd aan Victor as 'n coach. Ek weet nie hoekom hy Victor, maar as ek aan jou dink, dink ek aan 'n coach. En 'n coach is nie noodwendig net geestelik nie. 'n Coach is iemand wat jou 'n skill leer wat jy nie het nie. Het sy dit sport is, het sy dit is om voor mense te praat, het sy dit is om 'n kar reg te maak, whatever jy ook al nodig het, daar's coaches in jou lewe wat jou dit leer. Of dit nou besigheid is, of dit finansies is, wat dit ook al is, daar's mense na wie toe jy kan gaan om 'n spesifieke skill of vermoë aan te leer. Wat is skill in Afrikaans? Vaardigheid, om 'n spesifieke vaardigheid te leer. So vertrou die Here ook daarvoor dat jy ook iemand sal hê wat in jou lewe inspreek in 'n area waar jy dit kort kom. En dan elkeen van ons het 'n vaardigheid. Every one of us has a skill that we can impart to someone else. En deur dit nie te doen nie, weerhou ons eintlik die blessing van iemand anders af. So kom ons vertrou die Here dat ons ook iemand sal hê, 'n trainee, iemand vir wie ons hierdie skill, hierdie vaardigheid wat ons het, kan oordra. OK, so of jy nou jonk of oud is, jy het 'n vaardigheid wat iemand anders nodig het in die gemeente en in die gemeenskap, in die plek wat jy werk om by jou te leer. So kom ons vertrou die Here sommer daarvoor. Die volgende een, ja, die diagram sê jy het eintlik 'n hero nodig. Nou, 'n Here is nie altyd iemand wat uit die Bybel uitkom nie, dit kan wees. Ek dink as ons baie keer dink aan Daniël, Daniël is vir my nogal 'n goeie voorbeeld van 'n goddelike Here. Iemand wat konstante bly ten spyte van verskriklike ongemaklike omstandighede. Maar jy kan ook van Nelson Mandela hê as 'n Here. Jy kan vir Roger Federer hê. Elkeen van hierdie ouens is daar iets wat jy kan leer en wat die Here vir jou kan wys in jou lewe. So ja, dit is nodig. Dan nogal 'n moeilike een, veral vir my, is om 'n familielid te hê wat jy regtig op 'n emosionele vlak mee kan connect. 'n Familielid wat jy wat jou sielsgenoot kan wees, want daar's baie goed in families wat families oor moet praat en wat ons partykeer nie met vreemdelinge wil praat nie. So dis baie keer goed om 'n familielid te hê wat jy vertrou en met wie jy 'n pad kan stap en kan praat oor dinge wat die familie raak, nie net jou familie nie, maar ook die wyer familie, sodat ons familiebande in stand kan hou. Dan die binnekring of the inner circle. Dit is regtig vriende en dalk is dit die plek waar meeste van ons begin, is om een of twee goeie vriende te hê wat saam met ons 'n pad kan stap. Maar as hulle ons disipel, as hulle deel is van my tafel en van my supportgroep rondom my, dan is daar 'n groot verantwoordelikheid op my vriende. Want hulle moet my verantwoordbaar hou. Hulle moet met my praat as hulle sien goed gaan verkeerd in my lewe. As ek my vrou of my kinders verkeerd hanteer of nie in liefde hanteer nie, is dit hulle rol om met my te kom praat en vir my te sê dit of dat sien ons in jou lewe. Hulle moet vir my bid. Hulle moet saam met my hierdie pad stap. So vertrou die Here vir twee vriende wat jou kan verantwoordbaar hou, wat jou vrese, jou drome, jou ambisies, jou emosies kan deel en wat jou kan disipel ook daarin en wat ook saam met jou die Here kan vertrou ook om hierdie rol te vervul. Dan is daar 'n persoon met die naam van 'n validator. Nou as jy kyk na Moses en Josua, Josua was eintlik die persoon wat by Moses die baton oorgevat het van sy lewe en gesê dit is hierdie man se missie. Dit gaan ek verder vat in sy lewe. En so het elkeen van ons 'n missie of 'n visie, dit wat die Here jou wys in jou lewe en jy het iemand nodig wat daai visie gaan verder dra na jou. En dit is eintlik die validator. Dis iemand wat hierdie baton van jou lewe oorneem en dit verder vat in jou lewe. So vertrou die Here ook daarvoor of dit nou jou seun is en of dit 'n goeie vriend is en of dit jou dogter is, maak nie saak nie. Vertrou die Here dat daar 'n persoon sal wees wat jou visie en dit wat die Here vir jou gewys het sal verder vat, dat dit nie sal doodloop waar dit is nie. En dan die laaste rol, veral in ons land, met sy verskillende kultuurgroepe, het ons eintlik elkeen nodig om iemand te leer ken van 'n ander kultuurgroep. Iemand wat nie soos ek is nie, wat nie soos ek dink nie, wat nie soos ek groot geword het nie, wat nie kom waar ek vandaan af kom nie, maar iemand wat my kan uitdaag. Partykeer kan ons daar kwaad raak vir daai vriend van ons. Kassie sê altyd, daai vriend kan ook jou grootste vyand wees, want hy daag jou uit om te dink op 'n manier wat jy nog nooit gedink het nie. So, vertrou die Here dat jy ook 'n vriend sal hê wat uit 'n ander kultuurgroep as jy kom, uit 'n ander wat anders as jy groot geword het, sodat ons vir mekaar kan leer en sodat ons ook sommer die Here in mekaar kan leer raak sien. So daai persoon is totaal anders as jy. So vertrou die Here vir sulke persone. Ons is in 'n gemeente waar daar baie mense uit verskillende kulture is. Maak moeite, gesels met mekaar, nooi mekaar vir ete, praat met mekaar oor goed, sodat ons mekaar kan leer verstaan en sodat ons kan hoor wat sê die Here ook deur ander kulture en oor hoe ons groot geword het. So toe ek dink hier aan, het ek sommer gedink, maar Here, ek weet regtig nie of ek kans sien vir hierdie mense rondom my nie en of ek al hierdie mense het nie. En ek het sommer vir Karen gevra net om te deel watter van hierdie rolle het die Here al in haar lewe gevul en hoe dit gebeur.
Hallo, Hallo julle. So toe Christoph die eerste keer hierdie prentjie drop. Dit is my eerste reaksie. Ag nee. 7 habits of highly effective people en al hierdie ek hou niks daarvan as iemand vir my sê jy moet hierdie 7 dinge doen en dan sal jy nou suksesvol wees. En ek het 'n bietjie oor hierdie ding begin dink en dit was regtig vir my 'n challenge want ek kon nie die prentjie uit die Bybel uit sommer haal en sê okay, hier's hierdie prentjie, hier was hierdie ding en as ek sien wat Jesus sê, dan is dit maklik. Hy het gesê, doen dit of doen dit. En dan is dit maklik om te volg. Maar toe ek hierdie prentjie kry, dink ek, ag nee, ek gaan dit in elk geval doen en ek het die tyd en ek is ook die lussie. Maar so die Here met my kom werk en ek sit weer by die Here, want ons hoor dit mos nou elke keer en dan begin jy mos nou weer dink. En dis maar hoe die Here ook met ons werk om ons harte te verander. Hoe meer ons 'n ding hoor uit sy woordheid, hoe meer raak dit deel van ons hart en nie net ons koppe nie. En ek sê toe, okay Here, maar okay, ek gaan dit nie hierdie strukturele ek het in elk geval nie die tyd vir hierdie struktuur nie. So hoe gaan ek dit doen en hoe het dit al gelyk in my lewe? En die Here het so met my kom werk, toe wys hy vir my, hy het deur die jare sonder dat ek eers dit regtig begeer het of gevra het, het hy dit kom doen op so 'n wonderbaarlike manier. So, ek gaan sommer net 'n paar rolle noem wat hoe die Here my kom toerus het vir die lewe. So uit 'n tannie in Middelburg, tannie Eddie was ons bloemiste en tannie Eddie het vir my omtrent alles geleer wat ek van tuinmaak weet. As ek wou iets weet, het ek haar gebel en sy het gekom en nou as ek kyk na wat ek weet, dan weet ek tannie Eddie sy het my gecoach in tuinmaak en sy het vir my liefde geleer vir plante en sommer die name geleer en al daai goed. My ouma het my geleer hikkel. En sy was daar en sy het vir my die skeel geleer om te kan hikkel of brei. En toe land ons in 'n gemeente en Fred Nel was die pastor en Fred het my geleer van disipel. Hy was hierdie man wat so getrou was en as ek terugkyk het ek alles wat ek begeer oor hoe om te kan disipel of baie het ek by hom geleer, want hy het dit gemodel en dit was sy liefde. Ons kom by FCI en die mense rondom ons leer ons om ons lewe neer te lê. So, ja, hulle het ons gedisipel hoe om dit te doen. Ons kom by Shofar en Shofar leer ons hoe om familie te wees, hoe om vir mekaar lief te wees, how to die to self and how to love one another. So, ja, die Here het al hierdie rolle in my lewe al kom doen en kom sit en die mense kom sit. Ek het 'n fitness coach gehad, haar naam was Sorita. En Sorita het my geleer om fiets te ry sodat ek 3 A's gery het. Sy het my geleer hardloop dat ek 3 21's gehardloop het. Sorita is nie meer in my lewe nie, nou doen ek dit nie meer nie. Maar ja, so almal het my uitgedaag om beter te wees, maar ook in die proses, toe wys die Here vir my, die dag toe Sorita seer het, toe kom sy na my toe en ek kon haar coach om die Here lief te hê. So in al die verhoudings was daar, dis twee kante, dis nie net jy en die ander een wat vir jou nie, jy het ook 'n inspraak in hulle lewe. En ja, so ek wil net vir elkeen van julle aanmoedig, dit hoef nie so te lyk nie, maar vra die Here, hoe lyk jou tuibel? En waar is jy in die impartation van wat jy het om vir iemand anders te gee? Want die Here wil hê ons moet body wees, ons moet mekaar help en dien en saamleef. So sterkte met dit, moenie moed opgee nie en beweeg net tree vir tree soos wat hy vir jou wys wat jy nodig het om te doen.
Dankie Karen. So dit is eintlik nou presies wat ons gesê het, is vra die Here, hoe lyk jou tafel? Sommige net om julle so 'n bietjie te help, as julle by mekaar kom, dan is daar daai 6 dimensies wat jy met mekaar oor kan praat. En is mos nou maklik om te praat oor fisies, jy kan sien of jy oefen of nie. Jy kan vra hoe gaan dit met hom fisies, slaap hy goed, wat eet hy, doen hy oefening, al daai goed. So ja, die fisiese dimensie is belangrik in ons lewens. Ons het nodig om daaroor te praat. Ons het nodig om verantwoordbaar te wees ook teenoor iemand anders oor hoe lyk daai lewe. Hoe lyk ons emosionele intelligensie? Hoe hanteer ons ons eie emosies? Hoe hanteer ons die emosies van die mense rondom ons, ons kinders, ons vrouens, die tieners in ons huis? Hoe hanteer ons daai emosies? En kom jy ooit agter dat daai emosies in jou huis is? Are you in touch with the emotions of the people around you or even your own emotions? En dit is altyd goed om iemand wat by jou kuier te vra, so wat het goed en wat het sleg gebeur in jou lewe emosioneel oor die afgelope week of twee weke, wat ons mekaar nie gesien het nie. Deel met my, waarmee sukkel jy emosioneel op hierdie stadium in jou lewe? Dan is daar die sosiale dimensie. Ek dink altyd aan Alex as ek dink aan sosiaal. Alex is my absolute sosiale vriend wat daai sosiale dimensie kan vul op enige oomblik van sy lewe. So ja, ons het vriende nodig. Ons het 'n man of 'n vrou, ons het kinders, ons het familie, ons het kollegas by die werk. Ons het selfs vyande met wie ons te doen kry elke dag. Mense wat ons sien as vyande wat dalk nie regtig vyande is nie. So ja, ons het ook 'n sosiale dimensie waaroor ons moet praat in ons lewens. So vertrou sommer die Here ook vir daai vriend van jou, daai vriende, om jou ook verantwoordbaar te hou rondom die sosiale dimensie. Die intellektuele dimensie is regtig 'n uitdaging om iemand te vra, so wat stimuleer jou deesdae? Wat lees jy? Waarmee verryk jy jouself? Is dit nou net die Simpsons, of is dit nou net die blou bulle, of is dit nou net treurige rugby of goeie rugby, maak nie saak nie, maar wat verryk jou lewe? Hoe is jy besig om wysheid te kry? Sommer 'n vraag wat ons as mans nie baie van hou nie, maar as hoekom? Hoekom doen jy wat jy doen? Hoekom koop jy 'n nuwe kar? Hoekom koop jy 'n nuwe huis? Hoekom lyk dit soos dit lyk by jou? So daai vraagie hoekom is deel van die intellektuele dimensie. Die vraag wat ons moet vra en die vraag wat ons vir onsself moet antwoord. Hoekom wil jy van werk verander? Hoekom is jy nie tevrede met waar jy is in jou lewe nie? Ons moet partykeer 'n bietjie gedwing word om daaroor te dink, om wysheid te kry daaroor en wysheid by die Here ook te kry oor hoekom dink ons soos ons dink? Hoekom wil ons hê wat ons wil hê? Die omgewing is mos nou vreeslik in die nuus deesdae, maar omgewing beteken ook kultuur. In ons land is kultuur nog ons belangrik. Hoe hanteer jy die kultuur en die trends van die lewe rondom jou? Het kultuur 'n invloed op jou? Hoe beskerm jy jouself teen die kultuur daar buitekant? En dit klink partykeer snaaks dat ons onsself moet beskerm, maar ons lewe eintlik in 'n land met 'n baie goddelose kultuur. Misbruik, diefstal, geweld, moord, doodslag, flieks op TV, maak nie saak wat dit is nie. Hoe beskerm ons onsself teen die kultuur en teen die invloede van die wêreld rondom ons? Hoe lyk my finansies? Hoe hanteer ek my finansies? Hoe koop ek finansieel met dit wat ek het? Hoe besluit ek oor my lewensstandaard? Hoe maak ek die wêreld 'n beter plek? So dit is alles deel van die omgewing waarin ek leef. En ons mekaar uitdag daaroor. Ons moet mekaar disipel daarin. Ons moet met mekaar praat oor hierdie aspekte in ons lewe. Soos wat Karen gesê het, is daar's altyd iemand in jou lewe wat jou uitdaag daaroor, sodat jy beter kan wees en sodat jy kan hoor wat sê die Here hieroor en dat ons dit kan mee daaraan. Die middelste een is die geestelike dimensie. En daar daag ons mekaar regtig uit. As ons goeie vriende is mekaar, dan moet ons mekaar ook geestelik uitdaag om te sê, hoe lees jy die Bybel dat dit onmiddellik lei tot aksie en nie net 'n mooi storie is nie? Hoe lees ek die Bybel dat ek regtig lief raak vir die Bybel? Hoe kommunikeer ek met die Here? Hoe maak ek seker dat ek by die Here hoor en nie by vriende nie? Want dit is so maklik dat mense vir jou sê wat jy moet doen. Maar hoe hoor ek by die Here? Jou vriende moet jou eintlik help om by die Here te hoor, om die woord te lees, sodat jy by die Here hoor en nie by jou vriende of by jou pelle of rondom die braaivleisvuur nie. Partykeer word van ons belangrikste besluite rondom 'n braaivleisvuur gemaak met mense wat ons eintlik nie regtig kan vertrou in daai dimensie van ons lewe nie. So kom ons vertrou die Here dat ons sal ook accountable wees aan mekaar, ook rondom dit. Nog iets, sommer, hoe neem ek deel aan die liggaam van Christus? Hoe neem ek deel as ek Sondag kerk toe kom? Ontvang ek maar net, of is ook ek hier om te gee, om by te dra, om mense te bemoedig, om saam met mense te bid, om 'n woord te bring, om te worship, of om te werk daar agter, of om die kinderkerk te lei. So dis alles deel van die geestelike dimensie, wat ons mekaar mee moet uitdaag. So, kom ons vertrou die Here, dat ons deur disipelskap, deur die rolle wat ons vervul, deur hierdie dimensies van ons lewens, regtig die Here se hart sal hoor, vir ons gesinne, vir ons gemeente, vir ons gemeenskappe. En ja, kom ons vertrou die Here sommer vir nuwe deurbrake in dit. So ek gaan nou vir Colin vra, ons gaan afsluit met 'n laaste liedjie, wat hy en sy span vir ons gaan sing. En ek los julle met hierdie gedagte wat sê, ja, ons kom tot bekering. Ons word wedergebore, ons stap 'n pad met die Here. Maar daar's 'n punt waar jy of kan stagneer, wat jy net so op die regte lyn kan bly, of daar's 'n mooi woord in Christen terme van backslide. Ons kan so 'n bietjie terugval en sê dit is nie meer so belangrik nie. Ons kan 'n bietjie backslide. Of ons kan die Here vertrou vir groei. Ons kan die Here vertrou dat ons sal beweeg na 'n nuwe vlak toe. Dat die Here mense rondom ons sal oprig, wat ons sal help om die beste te wees wat ons kan wees. Wat inspraak sal gee in ons lewe en wat ons sal help om God se woord te verstaan en om te hoor en om by die Here self te hoor. So mag dit waar word in elkeen van ons se lewens. Mag julle in die week wat kom en in die weke wat kom sommer net die Here se vrede ervaar, ook in die rolle wat jy vervul vir ander mense en ook in die rolle wat jy nodig het in jou lewe. Kom ons vertrou die Here daarvoor en as ons nou klaar is met die diens, kom ons drink saam koffie, kom ons gesels met mekaar, hoor hoe gaan dit in mekaar se lewens, kom ons vertrou die Here vir deurbrake ook daarin. Ons gaan nou saam sing en dan gaan nou vir Karen vir hom af te sluit met 'n gebed.
Yes, Father, thank you that we can declare that your kingdom will not pass away. Thank you that you have promised us that you will accomplish that which you started in us, you will end it, and that we can know, Father, that you are busy with each one of us intimately and uniquely in the space that we are, in the place that we need you, Father, and thank you that we can rest in the fact that you love us beyond comprehension for us, Lord. And Lord, today we just come and surrender ourselves once again to you in every single area of our lives, Father. And we want to say that we give you free rein. Holy Spirit, come. Come and cleanse us. Come and lead us. Come and restore us. Come and raise us up in every area, so that your name may be glorified in our lives. And Father, as we go out today, I want to ask that you would deposit a supernatural amount of unconditional love in each one of our hearts, so that each one we may meet this week may encounter Jesus Christ, and that in the encounter they will walk away knowing that they have met with a living God and that it will change their lives. Lord, we plead your blood over each one of us as we go out, that you will protect us from every onslaught of the evil one, and that we will walk under the covering of your wings and know that we are safe in the presence and in the secret place of the living God. We worship you, we honor you, and we bring you all the glory, for you alone are worthy. Amen. Kom ons drink lekker saam tee en koffie en geniet die res van julle dag.